Jizzax viloyati Do'stlik tumani markazidagi buyum va dehqon bozorining dabdurustdan buzilishi shu bozorda tirikchilik qilib kelgan dehqonlar va savdogarlar noroziligini uyg'otmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka tinimsiz qo'ng'iroq qilgan bir guruh tadbirkorlarning ta'kidicha, hokimlik buzilayotgan do'konlarga tovon puli to'lash haqida hech narsa aytmagan. Do'stlik tumani hokimligining kapital qurilish bo'yicha mulozimi esa Ozodlik bilan suhbatda bozor buzilib, o'rnida ko'p qavatli savdo majmuasi qurilishi, rekonstruksiya davrida savdogarlarga boshqa joydan sharoit qilib berilishini aytdi. 23 yanvar kuni asosan ayollardan iborat 50-tacha savdogar bozorga kelgan tuman hokimligi vakillari bilan dehqon bozorini joyida qoldirish borasida muloqot qilishga uringan. Savdogarlar talabi qondirilmagach, ularga bozor buzilish haqida tuman hokimligining qarori ko'rsatilgan. Guvohlarning Ozodlikka aytishicha, qiychuv ko'targan savdogarlarni militsiya kelib tarqatishga majbur bo'lgan. Bozorni buzamiz deb do'konlarni bo'shatlaring deb kelishdi. Qayerga ko'chirilishlarimiz borasida aytishmadi. Buzilgan do'konlarga tovon beriladimi deb so'rasak, yo'q, hech narsa aytishmadi. Bo'shatinglar deyishyapti xolos. Ayollar hokimlik rasmiylari bilan qiychuv qilishdi, foydasi bo'lmadi. Hokimning qarori bor ekan. Bir necha militsiya kelib tarqatdi. Bozor chekkasidagi ayrim do'konlar buzilyapti. Hozir kelasi oygacha hammasi buzilar ekan, dedi jizzaxlik savdogar. Do'stlik tumani hokimligining kapital qurilish bo'yicha mulozimi esa Ozodlikka savdo sotiq sharoitini yaxshilash maqsadida buyum va dehqon bozori o'rnida zamonaviy savdo majmuasi qurilishini aytdi. Ko'p qavatli savdo majmuasi bo'ladi u yerda. Mart oyidan qurish boshlanadi. Mustaqillik kuniga bitkazishni rejalayapmiz. Bozordan tushum bo'lmayapti. Agar zamonaviy qilib supermarketlar qurilsa, tushum ham bo'ladi, savdogarlar uchun sharoit ham bo'ladi, xaridorlar uchun ham sharoit yaratiladi, dedi Do'stlik tumani hokimligi mulozimi. Aytilishicha, Do'stlik tumani dehqon bozorida 200 atrofida odam savdo qiladi. Buyum bozori qismida esa 50 dan ziyod xususiy do'kon bor. Savdogarlar dehqon bozori buzilib, yangi do'konlar quriladigan bo'lsa, ularning ijara narxi hamda soliq to'lovlari o'ta yuqori bo'lib ketishdan tashvish bildirmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 27 mart kuni imzolagan 2853 sonli qaroriga ko'ra, O'zbekistondagi barcha dehqon bozorlari buzilib, o'rnida savdo majmualari quriladi. Bundan avval ham O'zbekistonning boshqa viloyat va tuman markazlaridagi bozorlarning buzilishi tadbirkorlarning keskin noroziligi manzarasida kechgan edi.